Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za da vas svrbi, da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u poslednje ovogodišnje izdanje Znakova. Pozdravlja vas, kao i obično, Sava Ristović. Do kraja ove i početka nove godine ostalo je još samo nekoliko sati. Svako novu godinu dočekuje s različitim osjećanjima i mislima, ali nekako je uvreženo da to treba da bude veselo, jer će onda takva biti i cela godina. Kao i obično, već deceniju nazad, mi muzikom doprinosimo tom shvatanju kako bi pomogli da u novu godinu uđete sa što više pozitivne energije. Osim toga, kao što znate, muzika je deo zvučnog identiteta ove emisije, nastala kreativnim doprinosom do sadašnjih muzičkih urednika Katarine Lazarević, Marije Vitas i Ivane Đorđević. Pre dva meseca Znakovi su dobili novog muzičkog urednika, Predraga Vasića, koji se brzim korakom prilagođava muzičkoj matrici emisije, uneseći naravno i svoj senzibilitet. I najzad, ova emisija je u potpunosti posvećena slušaocima, koji se tokom godine javljaju i raspituju za pojedine muzike koje čuju u emisiji. Ovo je prilika da slušaju muziku Znakova ceo sat i da uživaju ovog prednovogodišnjeg predvečerja. To znači da završavamo s pričom i prelazimo na muziku. Emisiju otvaramo jednom pesmom koju je u muzičku matricu Znakova uveo novi muzički urednik Predrag Vasić i koja je na prečac osvojila slušaoce. Reč je o pesmi Talk Dirty, koju je u originalu izveo rap kompozitor Jason Derulo, ali ga je, shodno konceptu svoje muzičke orijentacije, u klezmer maniru preradila grupa Postmodern Jukebox, koja pak svake nedelje na YouTube objavi po jednu novu obradu u vintage stilu. Da čujemo prvo kako zvuči original.
Jason!
Get jazzy on.
I'm that flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, cause I know what that girl them need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining, all I really need to understand is, when you
talk dirty to me.
A da čujemo i klezmer verziju Postmodern Jukeboxa.
I'm not flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable, I know what the girl that need, New York to Haiti, I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave, and around the world don't speak the language, but your booty don't. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me.
jasmine on it. You know the words to my song. Du redest Yiddish ni. Our conversations ain't long. Let you know what it is. I know what the girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new world. Been around the world. Don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me.
Klezmer muzika je zbog svog ritma izuzetno prihvaćena širom sveta, bez obzira na religijsko opredeljenje, jer je to sekularna muzika srednjeevropskih aškenazi jevreja, koju je krasio spoj jevrejske, ali i keltske i germanske tradicije uz uticaj folklora okolnih naroda, Poljaka, Mađara, Srba i Bugara. Najpoznatiji izvođač ove vrste muzike je njujorška grupa Klezmetics, o čijoj vrednosti pored ostalo govori i Grammy nagrada 96. godine.
Hanukkah, shaky my hand. My candles are burning all over this land to light the dark road for the man passing by. It's Hanukkah, Hanukkah time. It's Hanukkah, Hanukkah, kissing my cheek. The light in my window, it burns for a week. I'll open my present and take a little peek. It's Hanukkah, Hanukkah time. It's Hanukkah, Hanukkah, makes me feel glad. This spot's for mother and this spot's for dad. For sister and brother, nice ribbons I'll tie. It's Hanukkah, Hanukkah time. It's Hanukkah, Hanukkah, hugging me tight. It's Hanukkah day and it's Hanukkah night. If you got no money, well, that's alright. It's Hanukkah, Hanukkah time. Hanukkah. Hanukkah, Hanukkah time.
Ideju same klezmer muzike o povezivanju različitih tradicija i melodijskih formi, grupa Klezmetics je proširila savremenim shvatanjem multikulturalizma, pa su sarađivali s poznatim muzičarima najrazličitije orijentacije, od beat legende Alena Ginsberga i džeziste R. Logutrijea, preko egipatskog nubiđanina, perkusioniste Mahmuda Fadla, do ikone jevrejske pesme Kjave Alberstein i gospel pevača Joshua Nelsona.
Country. Better rain.
Među brojnim izvođačima kako tradicionalne, tako i savremene klezmer muzike, u posljednje vreme izdvaja se mađarski Budapest Klezmer Band, čiji je vođa Ferenc Javori znanje o ovoj vrsti muzike stekao od jedinog preživjelog muzičara, člana nekadašnje zajednice u kojoj je ova muzika bila deo svakodnevnog života. I ostali članovi grupe su mahom diplomci Akademije Franz Liszt u Budimpešti, a o njihovom kvalitetu govori i podatak da su prvi klezmer orkestar koji je svirao s kamernim orkestrom u jednoj akademskoj instituciji, Budimpeštanskoj muzičkoj akademiji.
Das Leben ist so lieb, du wolltest einen Gast.
Ideja da umetnost ne poznaje niti priznaje granice, a koju sledimo u znakovima, odnosi se naravno i na muziku, što pokazuje i današnja emisija. Nije to proklamovani globalizam kao prokriće za svetsku pijacu i multikulturalizam kao pseudoduhovni okvir, već istinska potreba ljudi za komunikacijom i upoznavanjem različitih kultura. U muzici se to ogleda kao inspiracija ili pozemljivanje motiva, ritmova i još nekih karakteristika folklora pojedinih zemalja. A već nekoliko decenija unazad, Balkan se pojavljuje kod mnogih grupa i pojedinaca kao nepresušno izvorište. Članovi grupe Filji di Madre Njota, što bi u prevodu bilo deca nepoznate majke, za sebe kažu da su gomila koja svira agresivnu mešavinu muzike Balkana, đavolske polke, klezmera nastalog nišćega, svinka, tarantele koja ostavlja bez daha, a sve to začinjeno električnim gitarama i duvačkom sekcijom.
Okay, I'm ready.
Non conti proprio un bel nulla, sei come un arbitro nel catch. Vola sul palco l'uomo tigre, occhio di bue, ti scruta il collo da lui. È una cravatta su di te, con quella tuta attillata, facevi il tuo gran varietà. Dentro una stanza affrettata, guidavi dai, frustami se vuoi, caldi e gigi per soffrire di più. Scende dal tetto Antonio Doc, la stampa è qui tutta per lui. Taccuini privi di coscienza,
slušate i dalje specijalno novogodišnje izdanje Znakova u kome emitujemo muziku po kojoj ova emisija između ostalog i prepoznatljiva. Reč koja je zajednička za tu muziku jeste heterogenost. Da bismo to ilustrovali, od sledeće grupe emitovat ćemo dve pesme. Reč je o kalifornijskom bendu Fish Tank Ensemble. Stvorili su ga 2005. u Oaklandu muzičari različitih profila i porekla, što je odredilo i vrstu muzike koju izvode, a koju kritičari nazivaju miksom romske, rumunske i srpske klezmer i kabaretske muzike s primesama flamenga i operete. Za sebe kažu da su muzički molotovljev koktel nastao mešavinom različitih izvora, turskih, rumunskih, ciganskih, grčkih, balkanskih, francuskog džeza. Čine ga operska pevačica, francuski violinista lutalica, srpski basista s akademskom diplomom i flamengo gitarista. Evo i druge pesme kalifornijske grupe Fish Tank Ensemble.
Samo da gledam. želja pusta, mili Bože nek ne svane dan, neka gori ciganski vulkan. Crno oko, gleda me duboko, ruke pruža, mati se odruža, vruća usta, želja pusta, mili Bože nek ne svane dan, neka gori ciganski vulkan.
A šta tek reći za grupu Vagabund Opera? Ova grupa iz Portlanda na oficijalnom sajtu istakla je šta su sve izvori njihove muzike. Evropski kabare, američka muzika 30-ih, balkanski trbušni ples, neoklasična opera, srednjoevropski jidiš teatar. Vagabund Operu oformio je 2002. godine kompozitor i pevač Erik Stern, školovan u tradiciji evropske opere, koji je nastupe grupe podigao na nivo performansa.
ugly dancers singed off their crops long ago. Nothing comes close to my pompadour. Mutton chops, Napoleon III, Franz Josef, Uli. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black coat with the tails hanging down. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black hair with the water sound. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black coat with the tails hanging down. I've got a beard. I've got a mustache.
Mnogim grupama i pojedincima performans na sceni jednako je važan koliko i njihova muzika. Takav je slučaj s grupom Gogol Bordello. Eugen Huc, pevač i lider grupe, posle evakuacije iz rodne Ukrajine nakon Černobilske katastrofe, živeći u izbegličkim kampovima u Poljskoj i Mađarskoj, otkriva misticizam romske muzike, koji nosi sa sobom i tokom života u Austriji i Italiji, a potom i u Sjedinjenim Državama. Tu upoznaje nekolicinu muzičara, mahom imigranata kao što je bio i sam, osnivaju grupu i na početku sviraju romsku muziku na ruskim svadbama. Ali vrlo brzo stvaraju sopstveni stil, mešavinu panka i ciganske muzike s elementima brehtovskog teatra.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah,
start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time.
I know you since you were a 20.
I was 20 and thought that some years from now from Diogenes to the Foucault, from Ложевским to Паспарту. И я клянусь о вас в два пальца, что ты, а? Что музыка вошла от звукового.
Start wearing purple.
Za muziku šestočlanog sastava Prečasni stakloki i njegove drvene noge iz Denvera, kritičari kažu da je inspirisana američkim praznovericama i strahovima. Svoj zvuk obogatili su nekim tradicionalnim instrumentima, klarinetom, frulom, hornom, bendžom, metalnom gitarom i kastanjetama. Iako mnogi njihovu muziku opisuju kao makabričnu, ne deluje tako. We'll be right back. U današnjem muzičkom izdanju Znakova, prilagođujući se opštoj atmosferi, emitovali smo muziku bržeg ritma. A među šampionima takvog izraza je turska grupa Bandista. S enormnom količinom energije ova grupa je sopstveno etno nasljeđe uklopila u muziku koja, kako kritičari kažu, varira od džanga do regea, od etno muzike do ska, daba i afrobita. Za iskazivanje svog revolucionarno-anarhističkog stava, ova grupa Binu, slično prethodnim grupama i pojedincima, koristi kao pozornicu, te i njih nije zgoreg pogledati na YouTube-u.
Nallar sarsı görüyor yukarı bulutlar köpekler gösteri Ölüm ve acı beklese de bizleri Onları yemek için yürümeliyiz ve Elde geldi varlığımız özgürlük Cesaret ve inançla savunmalıyız Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Kalplerimizde, kardeşlerimizde Tüm dünyada büyüyor direniş Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Kardeşlerimizle tüm dünyada büyüyor direniş Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için
Ovom energijom privodimo kraju današnje muzičko izdanje Znakova. Neka se bar delić te energije prelije i ka vama, poštovani slušaoci, kako biste što lakše prebrodili sve izazove koje stoje pred svima nama tokom jedne kalendarske godine. Mi se čujemo opet na Božić, a do tada sve najbolje u nove godini u ime ekipe Znakova želi vam Sava Ristović. Za sam kraj emisije slušamo jedan bend iz Amsterdama.